Vítáme vás u předvánočního dílu podcastu Občané z Ostrovní. Dnešním dílem vás provede Pavlína
a Anna a vítáme zde našeho hosta, doktora Jaroslava Odčenáška, etnologa, folkloristu a balkanistu. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme si pro dnešní předvánoční téma vybrali pohádky. Určitě se všichni letos budeme dívat na typické české pohádky, jako na Popelku, Šíleně smutnou princeznu nebo Pyšnou princeznu. A my jsme se právě s Pavlínou bavili o tom, že se pohádky v něčem od sebe dost liší a v něčem jsou si zase naopak naprosto podobné. A napadlo nás vlastně, co definuje tu pohádku, co to znamená pohádka.
No, to je poměrně jednoduchá otázka, ale odpověď zase tak jednoduchá není. Dnešní široká veřejnost jako pohádku vnímá de facto téměř cokoliv, co se odehrává v nějaké minulosti nebo v nějakém nereálném fantazijním světě, kde se objevují postavy, které známe z jiných příběhů a připomínají nám pohádky, jako jsou princezny, vodníci, čerti a tak dále a tak dále. Jsou samozřejmě i pohádky s úplně jinými tvory, různé večerníčky, Krteček s lopatičkou, Křemírka, Ochomůrka a podobně. Z pohledu odborného zájmu, tedy z pohledu folkloristiky, je nicméně pohádka hodně úzce vymezená, pokud hovoříme o tradiční lidové pohádce. Je to nějaký ustálený příběh, který má poměrně jasnou strukturu a existuje velké množství skupin pohádek.
Ona na to už trošku narazila Anička v první otázce, ale takhle vlastně vznikl nápad na tento podcast, tím, že jsme se hodně bavili o tom, že pod pojmem pohádky jsou nám podávány věci, jako je třeba Krteček, ale zároveň i věci, jako je třeba Frozen nebo právě ty hrátky s čertem, o kterých jsme se už bavili. Kde jsou teda hranice toho, co je pohádka?
Folkloristé, pokud pracují s nějakým příběhem, s nějakým textem, který by mohl být pohádkou, tak si musí udělat analýzu toho příběhu, zjistit jeho strukturu, jeho výstavové fáze. A pokud ten příběh splňuje parametry toho, co odborně označujeme jako pohádka, tak ten příběh, ten text můžeme vnímat jako pohádku. V případě, kdy tomu tak není, což je většina toho, co jste zmiňovala, i to, co široká veřejnost vnímá jako pohádku, tak víceméně označujeme spíš jako pohádkový příběh nebo něco jako pohádka, případně fantasy.
A co třeba folkloristé říkají na pohádky, které dělá Disney? Já k tomu mám takový osobní příběh, protože když jsem chodila na základní školu do malého města, tak tam, kdykoliv se mluvilo o pohádkách a dostávali jsme zadání typu nakreslete pohádkovou postavu nebo napište, popis děje nějakého filmu, tak jsme měli vyloženě zakázáno zmiňovat právě pohádky od Disney. A napadá mě, že je na to možná v Česku pohlíženo trochu zvrchu, že si jako hodně chráníme ty naše české pravé pohádky.
A je to zvláštní, protože první pohádka od Disneyho, která byla u nás uvedena, byla Sněhurka a sedm trpaslíků ještě za první republiky. Neměla žádný dramatický úspěch u nás, protože lidé nebyli jaksi ještě asi připraveni na to, že celovečerní film bude animovaný a bude to vlastně něco alá pohádka. Tenhle ten případ shodou okolností bylo zpracování lidové pohádky nějakým způsobem. Další Disneyho produkce je zaměřená už dost málo na původní folklorní témata a vlastně prezentuje úplně nové příběhy, které se nějak inspirují pohádkami, pohádkovými postavami a tak dále, ale spíš bychom je označili jako fantasy.
Dobře, teďka bych se přesunula do trošku takového společenského hlediska těch pohádek. My jsme si totiž všimli, že když se koukáme teďka třeba právě na ty Disney pohádky nebo na ty zakonzervované filmové pohádky, tak to strašně často už třeba neodpovídá tomu, jak je ta společnost strukturovaná teď. že prostě strašně často i v těch Disney, i v těch českých pohádkách, tak máme třeba nějakou princeznu, která prostě čeká na toho muže, až jí vysvobodí z nějaké situace a bez ní vlastně třeba nemá ten její život vůbec jako východisko. Což si myslím, že už dneska v téhle době není úplně aktuální. Takže moje otázka zní, jestli by bylo třeba za vás v pořádku ty pohádky nějakým způsobem aktualizovat, aby více odrážely tu dobovou společnost, nebo jestli to už potom nebude pohádka.
No, to je velice zajímavá otázka. U filmových pohádek i u těch pohádek, řekněme, z 20. století, hlavně autorských, je kladen důraz na dobovou aktualitu, aby ty pohádky odpovídaly svojí době, což v tom lidovém prostředí úplně nefungovalo. Tam ty pohádky byly výrazně nadčasové. Zároveň ta znalost třeba v českém prostředí širšího spektra českých lidových pohádek je velice malá. Tady funguje jakýsi kánon pohádek, to jsou texty Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena a podobně, které ale tvoří naprosto malou část skutečného pohádkového korpusu. Protože jakmile si projdete větší množství českých lidových pohádek, tak vlastně zjišťujete, že jsou opravdu nadčasové. A že tam naleznete vlastně téměř veškeré životní situace z různých úhlů pohledu. Takže ano, jsou pohádky, kde pasivní princezna prostě čeká, až přijede ten hrdina, tomu drakovi usekne hlavu a budou šťastní až do smrti. Ale máte velké množství pohádek, kde naopak hlavní hrdinkou je žena, která pátrá po svém ztraceném muži, nebo hledá manžela, nebo nějakým způsobem se snaží řešit svoji složitou životní situaci ve vztahu třeba k nevlastní matce, k nevlastním sourozencům a tak dále. Takže v tom spektru českých lidových pohádek a obecně pohádek jako takových najdete vlastně úplně všechno.
A dostala se některá z takovýchhle pokrokovějších pohádek do toho kánonu, na kterou si teďka vzpomenete?
Tak určitě můžeme zmínit pohádku o Popelce, kde naprosto znevýhodněná dívka, která přišla buď o oba rodiče nebo o matku, záleží na variantách, se nespokojí s tím svým odsunutým místem v domácnosti ani celkově společnosti a aktivně za pomoci tedy ducha své mrtvé matky a prostřednictvím oříšku a tak dále je schopna nějakým způsobem změnit svůj životní status a svou perspektivu do budoucna. Podobné je to třeba v pohádce o 12 měsíčkách, kde opět znevýhodněná dívka nějakým způsobem je týraná, musí plnit nesmyslné úkoly, které mají usmrtit, ale díky své poctivosti, díky své empatii opět dosáhne úspěchu a vlastně zvítězí.
Oni ty pohádky jsou právě nadčasové, ale v něčem jsou si dost často velmi podobné. My jsme se dočetli dokonce, že existuje vlastně 7 literárních typů nějak pohádek a já jsem se chtěla zeptat právě, jestli to tak jako je, nebo jestli se ty pohádky rozdělí do nějaké typologie, třeba nešťastná princezna čeká na prince, princ překonává 3 úkoly, král zabraňuje sňatku, protože princ je mu nesympatický.
To je další problematická oblast práce s pohádkami, jak je členit, jak k ním přistupovat. My vycházíme z klasického dělení podle toho, co se v pohádce děje a kdo to dělá. Takže máme pohádky zvířecí, kde tedy hlavními aktéry jsou zvířata, ne jedinými, ale hlavními. Pak máme pohádky kouzelné, asi ty nejoblíbenější, kde vystupují lidé, nadpřirozené bytosti, nadpřirozené předměty, nadpřirozené síly. Dochází tam k nějakým proměnám a podobně. Pak máme pohádky legendární, ty jsou v současnosti nejméně známé, neboť se vztahovaly ke svatým a vystupoval v nich Ježíš a tak dále. Potom jsou pohádky novelistické, které řeší každodenní problémy. Objevují se tam vztahy rodičů a dětí, jedna podskupina se zabývá loupežníky a zbojníky a tak dále. No a pak obrovská skupina pohádek žertovných, které se týkají téměř čehokoliv. Podstatně je tam nějaká vtipná zápletka, nějaké překvapení a tak dále. No a malá skupina pohádek kumulativních, které jsou velmi specifické a byly výhradně určeny dětem.
No a jsou tedy pohádky určené dětem, nebo vlastně původně byly pro dospělé? Často taky některé pohádky mají velmi brutální konec, když srovnáme třeba české některé tradiční pohádky, potom jejich třeba to disneyovské přepracování. Já si pamatuju, že jsem dostala jednou ještě na CDčku, možná na kazetě, Příběh o malé mořské víle. Konec jsem opravdu neočekávala, protože už jsem znala disneyovskou a plakala jsem asi 2 dny. Tak jak je to s těmi pohádkami?
To je ten velký rozdíl mezi pohádkami tradičními lidovými, které mají nějakou pevně danou strukturu a obvykle ten konec má být šťastný. Přičemž šťastný konec se nám někdy nemusí úplně jevit jako šťastný. To je v případě, kdy hlavní hrdina nějakým způsobem poruší nejzákladnější principy křesťanského světa. Naši předci žili v křesťanském světě samozřejmě. Takže například Kovář a smrt, kde hlavní hrdina kovář přilepí smrt nejprve k židli, potom kopnu nakonec na hrušku a nechce ji pustit za žádnou cenu, protože si je vědom toho, že by zemřel. Tak tím narušuje základní běh světa. A když nakonec pochopí, že smrt pustit musí, tak smrt ho samozřejmě zabije. Tak vy můžete říct, tak to je vlastně smutný konec, hlavní hrdina zemřel. Ano, ale z pohledu celkového fungování společnosti je ten konec šťastný, protože došlo k obnovení toho původního řádu světa, který tak má být a má tak fungovat. U těch literárních autorských pohádek, jako je většina textů třeba od Hanse Christiana Andersena, už ta struktura základní lidových pohádek není dodržována, často je naopak přímo zpochybňována, či příběhy se vyvíjí naopak. Takže to, že hlavní hrdinka zemře, vzpomeňte si na Děvčátku se zápalkami, že velice truchlivý příběh malé bezdomovky, která umrzne na ulici, tak jsou sice vnímány dnes jako pohádky, ale z pohledu folkloristiky se prostě jedná o příběhy pohádkového typu, ale už ne o pohádky.
Je něco typického pro české pohádky? Já jsem se dočetla o jako zajímavém postavení čertů, kteří u nás jsou spíš takový troubové, nebo o vodnících, kteří pro nás jsou vlastně daleko děsivější než v jiných kulturách, že dokonce se lidé báli říkat vodník a tak vzniklo z němčiny Hastrman, že tomu jako ten vodník nerozuměl. Je něco jako vyloženě specifické, nebo je to takový jako středoevropský prostor a pak třeba severské příběhy?
Mm-hmm. Tím se zabývá tedy komparativní folkloristika, komparativní srovnávací studium pohádek. Při práci na katalogu pohádek z českých zemí zjišťujete, že české pohádky nejsou v podstatě ničím zvláštní, ničím specifické, že to, co se u nás tradovalo, se víceméně najde po celé Evropě, severní Africe, Blízkém východu, často až do Asie. Řekněme, máme pár detailů, kterými se trošičku možná vymykáme. Jedním je tedy pohádka o Smolíčkovi Pacholíčkovi, což je původně zvířecí pohádka, kde žijí v jedné chaloupce 2 zvířata. Kocour s kohoutem nebo liška s někým a tak dále. Pouze v české variantě nalezneme dítě. Ono už třeba mě jako dítě na základní škole dost zarazilo, jak tak jako si žije malý chlapec s jelenem. Jo. Jak se ten jelen asi jako přebaloval, jo, jak se mě staral, to mi jako vrtalo.
Ale mě
dost,
to třeba nenapadlo, vidíte.
Takže to je jedno malé specifikum, kdy třeba zvíře bylo nahrazeno dítětem. No, takže asi tak. Co se týče třeba toho rozdílného vnímání speciálně čerta, když srovnáme skandinávský folklor a tradice s těmi třeba středoevropskými, tak ten rozdíl tam je docela veliký. Ono to souvisí s protestantismem, kdy protestantská Evropa, což je především severní Evropa nebo severozápadní Evropa, tak přistupovala k Biblii a k výkladu zejména Nového zákona podstatně rigidněji než katolické prostředí, které už bylo přece jenom o dost uvolněnější, zvlášť v období baroka a později. A jakékoliv přivolávání, upomínání, zmiňování ďábla bylo vnímáno jako naprosté tabu. U nás to bylo tabu také, proto se to slovo čert nebo ďábel přímo neužívalo a podobně jako u toho vodníka užívaly se zástupné termíny. Takže to byl černý pán, rohatej a tak dále, enciáš. U vodníka to byl ten Hastrman, Wassermann, panáček s fráčkem a tak dále, protože existovala představa, že jakmile vy zmíníte jméno toho démona, té negativní síly, tak ji vlastně přivoláváte. Zatímco u nás už, řekněme, v tom 18. století, zvlášť co se týče čerta, už to bylo spíš takové parodické a srandovní rovině, kdy ten čert opravdu byl spíš truhlík. Byť máme celou řadu pohádek, kde ten čert vystupuje velice agresivně a velice nebezpečně, tak v té protestantské Evropě ten důraz na to tabu a na to neupomínání trval vlastně až do 20. století. Takže to je asi dost fatální rozdíl. Jinak postava hloupého Honzy, o které je často říkáno, že je takový prototyp Čecha nebo českého přístupu k řešení problému a podobně, tak není žádným českým specifikem. Takového hlupáka nalezneme všude.
Takže bránit si tu tradiční českou, jako jsem to já zažila na té základní škole, vlastně úplně postrádá smysl.
No, to obvykle funguje přesně naopak. On těmi zákazy omezení vyvolá ještě větší zákaz.
Můžu potvrdit. Já bych se dostala k něčemu, co pro mě byla vlastně úplná novinka, na kterou jsme narazili při rešerši, kterou mi osvětlila Anička, a to je, že se pohádky často používaly k propagandě. Potom při nástupu režimu v minulém století. Proč si vybrali právě pohádky? Protože přesně v nás panuje taková jako domněnka, že to je přesně něco pro děti, tak oni je chtěli jakoby nějakým způsobem ovlivnit takové, už od dětství, nebo čím to?
Je to takové trošku naše specifikum. Jo. V tak velkém množství vyrábět celovečerní filmové pohádky, to v Evropě nebylo zvykem a není zvykem dodnes. Ano, v Německu před asi 15 lety vznikl celý cyklus filmovaných pohádek bratří Grimmů. Jo, ale to je relativně novinka. Ve starších dobách se tu a tam natočila nějaká pohádka, francouzská verze Krásky a zvíře, tuším z 50. let, tak byla velice populární u nás v kinech, co si vzpomínám, ale jednalo se spíše o jednorázové akce. V českém prostředí to nabralo takový zvláštní směr, který vrcholí v posledních 20 letech, kdy se už ty pohádky točí na běžícím pásu. Těžko říct proč. Propaganda hlavně v 50. letech s těmi pohádkami pracovala docela dobrým způsobem, který na první pohled nebyl zcela evidentní, že se jedná o jasnou propagandu. To bylo jakési poučení z těch filmů z konce 40. začátku 50. let, které byly plné propagandy a vlastně i takzvaná dělnická třída a podobně na tyto filmy příliš nereflektovala. Jo, bylo to příliš průzračné, příliš prvoplánové. V těch pohádkách ta propaganda už byla skryta dost umně a často navazovala na některé satirické tóny, které v pohádkách lidových byly od nepaměti. Takže nějakým způsobem je lehce posunula, upravila. Máte asi především na mysli pohádku Pyšné princezně, která je asi nejvíc zaplněna propagandou. Dnešní člověk už to vnímá jinak, než to vnímali naši rodiče a prarodiče, kteří až tak úplně neřešili, o čem se tam baví, ale spíš, co má princezna na sobě a jak jsou u panské skály a sjíždějí na kládě spláv a podobně. Ale některé ty stereotypy folklorní tam byly umně zapracovány. Například ta představa, že existuje panovník, který ve své podstatě vlastně není špatný, je spíš hodný, ale je takový slabší a má kolem se ministry a ti ministři ho manipulují, lžou mu a tak dále, což to je pohádce, bylo právě to Půlnoční království. Tak to je klasický folklorní stereotyp, který nalezáme v příbězích o ideálním panovníkovi už od pozdního středověku a který funguje dodnes. Řada politiků a prezidentů má tendenci se stylizovat do takové až skoro oběti svých úředníků a poradců. Já jsem to myslel dobře, ale oni mi špatně radili a tak dále, takže to funguje výborně dodnes.
Mě právě dost zarazilo, že si vlastně ta komunistická propaganda vybrala ty typicky monarchistické pohádky, kde je ta princezna a ten princ. což prostě nejde dohromady. A ještě často tam je vlastně to, že se někdo dostane do nebe nebo někdo přijde z pekla, ten čer, což taky vlastně to náboženství s tím nejde dohromady. Ono se to tam asi dost dobře skrývá, ale právě teď už zpětně, když jsem se na to dívala, přemýšlela nad tím, tak člověk potom vidí toho krále Miroslava, který by v životě v žádném království neběhal po poli s těmi normálními občany. Tak proč třeba si nezvolili, já nevím, ty bajky, ty zvířecí pohádky, tam by to možná šlo zapracovat tak jako nenásilněji?
U těch pohádek, které byly filmovány, bylo důležité, že měly nějaký dost zásadní příběh. A ten příběh, třeba ty bajky a podobně, mají hodně krátký a špatně by se to rozvíjelo na celovečerní ploše. A dopad filmu předtím, než nastoupila televize, byl daleko výraznější než dnes. Samozřejmě i ceny byly jiné, ale nebylo zvláštní, když jste třeba ve 40. letech byli v kině 4x týdně. Jo, takže tu roli, kterou plní dnes televize, tak dříve plnilo kino. Samozřejmě ne každý na to měl, byť bylo vstupné třeba za korunu, ale ta funkce tam byla. S nástupem televize začíná docházet k menšímu a stále se snižujícímu vlivu kina a celovečerních filmů na diváka, protože se to přeneslo do televize a v posledních 30 letech potom i na internet a do sociálních sítí a médií. Nicméně ve své době to mělo velice zásadní vliv. Ty vybrané příběhy nezastíraly, že jsou to zápletky odehrávající se mimo realitu. Takže nevadilo, že je to královské, monarchistické, že tam se zjeví anděl, že tam přijde čert, protože to byl fiktivní, nereálný svět. Pohádky nikdy nezastíraly, že si hrají na realitu, na rozdíl od pověstí, které se naopak tvářily, že jsou realitou. To znamená, že i divák to tak vnímal. Šlo tedy o nějaké poučení, poselství, protože od pohádek se tak trošku očekávalo a očekává, že vám něco sdělí. Že vám, řekněme, navrhnou, jakým způsobem byste měli řešit některé problémy, jak byste se měli stavět ke světu, co je a co není normální, kde jsou hranice toho, co je přijatelné společensky a co ne. Takže to byl asi jeden z hlavních důvodů, proč se ten zájem zaměřil na pohádky. Ta Pyšná princezna byla jakýmsi experimentem, kdy se jaksi zkoušelo, jak to bude fungovat. A fungovalo to výborně, proto potom následovaly další pohádky. Ty v těch 50. letech byly ideologicky zatížené, v 60. letech už ta ideologie rychle mizela a od té doby už se tam vlastně neobjevuje.
I po normalizaci teda?
Mhm. Po normalizaci, to je vůbec velice zajímavé období, hlavně těch 70. let, se pohádka stala výrazným unikovým prostorem. V české kultuře, a není to specifikum jenom české kultury, se tvůrci, kteří měli nějaké omezení po roce 68, 69 nebo krátkodobý zákaz, tak se snažili vrátit se ke své práci v nějaké úplně jiné oblasti, kde by nebyli nuceni propagovat tu tvrdou ideologii. Proto došlo k tak obrovskému rozmachu například české detektivky nebo českých science fiction filmů, případně různých komedií odehrávajících se mimo českou realitu. A konec konců Pane, vy jste vdova je taková, myslím, perfektní ukázka toho, jak se dá odbočit zcela od společenské reality, kterou nechceme reflektovat. To samé byly pohádky. Takže pohádky v 70. a pak i v 80. letech jsou vlastně bez ideologie, případně ta ideologie tam naprosto minimálně zastoupená. A dle mého názoru jsou daleko víc pohádkovější než ty příběhy z 50. let.
Takže měly by nám tedy pohádky něco sdělit a pokud ano, tak je to teda didaktická funkce k něčemu nás vést anebo nějak reflektují tu společnost. Odmyslíme-li si teda tu propagandu, tak asi nereflektují tu společnost nebo vlastně v ničem ano, protože to byly ty křesťanské hodnoty, ale když se podíváme na současné pohádky, tak tam já jako těžko hledám vlastně svoje hodnoty, které se tam odráží.
To je právě ten problém, zvlášť po roce 1989, kdy spousta lidí má představu, že pohádka je prostě něco veselého, kostýmního na nějakém zámku a bude tam princezna, vyskočí tam čert a to je pohádka. To je ten zásadní rozdíl proti tomu, jak fungovala pohádka v lidovém prostředí, to tradiční. Pohádka, řekněme, třeba ta kouzelná především, vám nezdělovala nějaké jasné poučení, nezdělovala vám nějakou jasnou radu do života, spíše vám ukazovala na příkladech, jak to dopadne, když nedodržujete rady svých rodičů a zmizíte někde v lese. Jo, pak skončíte někde na pekáči. Nebo když porušíte slib. Jo, jestliže hrdinka, která získala manžela původně zakletého do zvířete, musela mu slíbit, že nikdy tu jeho kůži, třeba ještí, neukáže svojí matce, tento slib poruší, tak je potrestána. Manžel zmizí a ona potom musí běhat po světě a hledat ho. Jo, takže řekněme, je to takové nějaké rámcové ukázání toho, co se stane, když něco všeobecně uznávaného jako platné nebudete dodržovat, budete to porušovat nebo budete více přímo proti tomu vystupovat. To je třeba i ten zmíněný kovář, který si dovolil uvěznit tu smrt. Něco, co by se opravdu dělat nemělo.
Takže dejme tomu, že je důležité zachovat ty hodnoty, ale to, jak se vypráví, už se může vlastně adaptovat do té jako reality, čímž mířím vlastně k tomu, jak v poslední době zejména české publikum reaguje na takové trochu aktualizované klasické příběhy, zejména myslím norskou adaptaci Popelky, kde vlastně ty hodnoty nebo ta dějová linka byla velmi podobná a co se tam hodně lišilo, kromě tedy těch scénických záběrů, je teda to, co bylo kritizované a to je, že ti dva přátelé prince potom byli vlastně stejnopohlavní pár. Tak to ta česká společnost si myslím reflektovala dost negativně. Podobně jako adaptace Malé mořské víly ve filmu, kde Malou mořskou vílu hraje herečka s tmavší pletí, přitom to je vlastně pohádka a nikdy jsme se nedozvěděli, jakou měla pleť. Tak jak tohle vlastně funguje v naší a v společnosti?
Ono i to tradiční lidové prostředí procházelo různými inovacemi a modními vlnami. To znamená, že spousta pohádek byla upravena, byl tam změněn hrdina v nějaké té inovační vlně, kdy prostě zájem se soustředil na toho a toho, tak se ten původní příběh, co se vyprávěl, tak hlavní hrdina byl nahrazen tím novým módním hrdinou a tak dále, a tak dále. Takže to v podstatě není žádná novinka. Ty dobové aktualizace samozřejmě se týkaly spousty detailů, kdy se poprvé v pověsti třeba objevily brambory, že jo, a tak podobně. Ale řekněme, ten celkový rámec zůstával stále stejný. Ono to vycházelo prostě z toho křesťanského vidění světa, který jsme měli v muslimském prostředí, samozřejmě klasického výkladu Koránu a podobně. V moderní době došlo k výrazné změně v této oblasti a někteří scenáristé, režiséři mají tendenci za každou cenu do těch příběhů dostávat to nejaktuálnější. Ono to jistou logiku má, protože obracíte se k dnešnímu divákovi, který neřeší, jestli máte fjertoch nebo nemáte. Nicméně problém těchto, řekněme, velice aktuálních doplňků je v tom, že jsou velice krátkodeché. Ono po nějaké době to přestane být zajímavé, přestane to být třeba i srozumitelné, anebo naopak to začne být zcela banální.
Či vlastně odpadá ta nadčasovost.
Odpadá ta nadčasovost. No. Ta norská, jste zmínila tu norskou variantu Popelky, tam je zvláštní, proč Norové sáhly vlastně po té české filmové variantě. Protože Norové mají vlastní tradiční lidovou popelku nebo variantu o lidové popelce, tak bych spíš čekal, že zpracují tu. To, že vemou cizí film, který víceméně okopírují nějakým způsobem, jenom lehce poladí a potom ho dost násilně aktualizují, aby jaksi odrážel současnost, to je něco, co až ten film uvidíme za 10-15 let, nám bude asi vadit možná nejvíc.
Na druhou stranu ta tolerance je jako nadčasová, ale nepřijde mi, že v těch současných třeba každoročně vánočních pohádkách se pracuje třeba s nějakou současnou multikulturalitou, se kterou prostě žijeme a žít a ještě budeme. Prostě pořád je to ten princ toho jednoho království, ta princezna z jiného království, které ale leží hned vedle.
V těch současných pohádkách se třeba dramaticky změnil vztah rodičů a dětí. Jo. To, co v klasické společnosti bylo nemyslitelné, aby princezna poslala svého královského otce k šípku a ještě byla drzá podobně, to jsou ty dobové aktualizace v našem prostředí. Jo, to by nepřipadalo vůbec v úvahu, existovala nějaká dvorská etiketa, nebylo vůbec možné něco takového realizovat. To, že princezna seká dříví, zamorduje 4 loupežníky a podobně, to jsou taky dobové aktualizace, které nějakým způsobem odráží tu společenskou proměnu. Ale zase, jak říkám, ono to vychází z té neznalosti toho korpusu lidových textů, kde všechno tohle už dávno najdeme. Není problém. Problém je samozřejmě s oblastí sexuální. Naši předci žili podstatně drsněji, než si to umíme dnes představit i v té sexuální oblasti. Pohádky často byly plné erotiky až na hranici pornografie. Problém byl, že ty texty téměř žádné nemáme k dispozici, protože nebyly zapsány, anebo když byly zapsány, tak byly dramaticky upraveny a všechno to ošklivé z pohledu křesťanského vidění světa bylo odstraněno. Naštěstí máme dochovány texty z východní Evropy, z Balkánu, z jižní Evropy obecně, které byly zapsány v původní podobě, nesměly být samozřejmě publikovány, vycházejí víceméně až v posledních 30 letech a tam to je místy až téměř do 21 let nepřístupné.
To mě upřímně celkem šokovalo. Ještě vlastně závěrem jsme na vás měli dotaz, jestli vy osobně máte třeba nějaký námět na pohádku, která by se do té dnešní doby hodila. Ale teďka mi už to připadá takové trošku nepatřičné s tím, že jste říkal, že už to je vlastně v tom korpusu všechno obsaženo.
Co tam není obsaženo, třeba z té sexuální oblasti, tak to je problematika gayů, lezeb a podobně. To bylo něco, co bylo zcela irelevantní v křesťanské Evropě. Ono to samozřejmě existovalo, nicméně se o tom nemluvilo, nebo pokud řekněme, už nějaký gay skončil u soudu, tak ho nakonec ve středověku upálili, no věku nějakým jiným způsobem zlikvidovali a podobně. A ve folkloru se to odrazilo pouze v parodické rovině. Nikdy to nebylo myšleno vážně. To znamená, pokud třeba v bulharském prostředí máme příběh o tom, jak sedlák ojebal popa, tak to byla chyba. On si myslel, že to je popova manželka, ten sedlák, jo? Například, jo? A tak dále. Takže najdeme tam variace na cokoliv téměř. S výjimkou pedofilie se neobjevuje v folkloru vůbec. Ale pokud už se tam nějaký stejnopohlavní styk objeví, tak je to vždycky v parodické rovině zesměšňující, ten někdo, kdo to dělá, je hlupák a tak dále. To je asi dost velký rozdíl proti tomu současnému vidění světa, ale vychází to prostě z té dobové morálky, která fungovala. Naši předci prostě žili v křesťanském prostředí. Jo, nemusíme teď řešit, jestli žili jako křesťané, ale ten rámec byl křesťanský.
Přece jenom ještě máme na čem pracovat.
To samé je to i v muslimském světě, kde samozřejmě existuje homosexualita možná daleko větší míře než u nás, ale o tom se prostě nemluví. Ve folkloru to ale najdete, byť zase je to v té parodické rovině.
Tak uvidíme, co nám letošní vánoční pohádka přinese. My vám moc děkujeme za rozhovor a posluchačům přejeme krásné Vánoce třeba při poslechu našeho pohádkového podcastu.
Děkujeme. Nashledanou.
Děkuji za pozvání a krásné Vánoce i vám.
Podcast Občané z Ostrovní vzniká ve spolupráci knihovny Václava Havla a moderátorek Pavlíny Kašparové a Anny Klein.
Sledovat nás můžete na všech podcastových platformách a na našem Instagramu Občané z Ostrovní.